sko, ég held að ég sé örugglega upplifa höfnun á hverjum einasta degi, þú veist, kannski mismikið og ég held að sé út af því að vettvangurinn til þess að draga rangar ályktanir og upplifa hluti er orðið svo víður, við erum með svo mikið að samskipta tækjum og hérna, þannig að ennþá hérna, fleiri tækifæri til þess að upplifa höfnun og ég held að að það sé að miklu leit út af því að maður er að þú veist, eigi samskipta fólk og maður sér ekki mannskuna, maður upplifir ekki tón, maður sér ekki augnaráð annars slíkt þá tekur maður þetta bara eins og maður vill taka það og ofta svo tekur maður það bara þú veist, vitlust
Friðrik Agnús Sigursteinn Másson í gæðslæginu og við erum að tala höfnun í dag
Já.
Og ég held að höfnun sé ótrúlega einmitt sterk og eins og segir miskilin tilfinning ég held að sé líka
þannig að ofsalega sterk tilfinning
ég finn þetta líka ég veit ekki hvort ég finn þetta nokkru sinnum á dag það hljómar alveg svakalega að maður hérna finni fyrir höfnun nokkru sinnum á dag
ég samt sko er að meina þessu maður er á þessu, á svona venjulegum degi er ég svona svolítið út alla tressur bæði á svona vinnustað það sem ég er að vinna og hérna og svo bara þú veist að kenna hér og þar og ég held að þetta sé líka svolítið þú veist ég upplifið fólk rosalega svona næmt og rosalega næmir á allt sem fólk segir við mig og hérna þannig að en ég held að þetta snúist hjá mér að ég sé alltaf að draga einhvers konar ályktanir út frá því hvað fólk er að segja og hvað fólk er að gera og hvernig það horfir og hvað það, þú veist þannig að ég stöðu eftir henni að meta betur, hvað allan sé að meina eða hún eða þú veist betur hún sagði þetta var hann að meina þetta svona og svo alltaf fer ég bara að analysera það og upplifa sem einhvers konar komment á mína tilveru ja, þú veist sem er náttúrulega rosalega sjálfhverft líka
Já og náttúrulega tengist líka öryggisleysi vegna þess að ég held að höfnun er tilfinning og það að upplifa höfnun það snúist að einhverju leiti og að verulegu leiti um öryggisleysi ég held að ég hafi mjög oft fundið fyrir höfnun svona bæði í prívatlífinu það að gera það allir á eitthvað nátt þar einfallega bara með því þú veist að það sé ekki að svara skilabóðum eða einmitt að það sé eitthvað augnaráð eða eitthvað í fasi viðkomandi sem að bendi til þess að það sé eitthvað áhugaleysi eða afskiptaleysi eða eitthvað svona en ég held eins og vera svona með árunum að þá hafi ég kannski lært svolítið að bæja þessu frá mér meira en maður er samt alltaf viðkomur fyrir því að veist, ef að til dæmis áhugi er ekki endugoldin eða gagvamur þá hérna, held ég að maður finni alltaf og komist aldrei frá því sko
Já, en eins og ég sagði áðan að þá er þetta líka veist, við erum mikið að samskiptunum okkar núna í dag fara fram á samfélagsmiðlum og í gegnum skilaboð þú veist þannig að öll svona upphaf samskipti hvort sem að sé reyndar vinnutengt eða svona makaleitartengt fara fram í gegnum símana eða tölvur eða eitthvað
Já.
Þú veist þannig að þú ert að þú ert að hefja samskipti þar sem það er ekkert gegnsæi í gangi og þú getur bara túlkað allt eins og þú vilt, bara út frá orðum og það er alveg bara svona, það er engin broskall það er ekkert hjarta og bara svona, er hann í fílu eða þú veist,
já.
Eitthvað svona skilur og já, ég held að það sé bara ég held að mjög margir sé að glíma við þetta, það er svona að lesa í skilaboð
Nákvæmlega, lesi skilabóð, já og einmitt þetta með samskiptin og sambundin sem að verða á símónum ég held að þetta sé samt að mörguleiti framfarir og þá er við að ég held að fólk geti núna svona vinsað meira úr heldur en það kannski gat áður þegar að fólk varð alltaf að hittast eitthvað einn blind date eða hittast á einhverjum skemmtistöðum eða eitthvað neginn þá held ég að það hafi sumuleiti líka kannski ekki verið eins góð síja eins og samskipti á símónum geta stundum verið fyrir frá það sem að þú ert þá búin að sjá allavega ok, er eitthvað sameiginlegt þarna, einhvers konar áhuga mál og þú veist er fólk líklegt til þess að ná saman?
Já, já, að mörguleiti er svona alls konar svo, þessi dating upp og að þetta er alveg gott upp á þann að þann hátt til dæmis að þú getur bara verið búin að lista niður bara þú veist, ég er svolítið svona, þú veist, þú bara greinir svolítið sjálfa því, settu það fram þannig að þú ert í rauninni bara þannig að þú veist, aðrir getur rauninni bara að segja, ok, þú veist hann er svolítið hérna eða hún skilur bara, ok, þetta virðist ekki vera eitthvað sem á við mig og þá mitt, eins og segja, þú getur bara sikta það í burtu, skilur en eða þú var að hitta sömu mannsku bara á kaffihúsi fyrir tilvílunum myndi byrja að spjalla skilur þá sérðu þetta ekki alveg strax kannski bara eða tíman einum í villisu.
Já og þá getur líka verið sko höfnatilfingin fyrir annan aðilan sem að það gengur ekki upp auðvitað með er miklu meiri af því að þá eru orðið raunverulegt svona sko, já, samskiptin eru orðin fysikal í rauninni
einmitt, en ég held eins og þú sagðir áðan að með aldrinum nefndi það að þá áttu svona auðveldara með að þú tekur þetta kannski ekki alveg inn á því þó þú upplifur þetta einhverju leiti og ég held að það sé alveg svona leikilatriði í þessu því ég held að það snúist að við sem upplifa svona oft höfnun snýst að sjálfsögum að bara okkar eigið óöryggi.
Já, ég held að það gerir það og það alveg klárlega snýst mitt óöryggi stundum þegar að já, eins og þegar ég fæ ekki svar við spurningum eða erindum sko, ég held að ég sé farin að taka þetta samt svolítið öruvísi ég tek þetta eiginlega ég er honum það góðu með mig held ég bara svona eða veruleika fyrstur eða hvað þú vilt kalla það að þegar að ég lendi núna í þessu að kannski að fólk er þú veist ekki að svara eða það svarar ekki skilabóðum eða stendur ekki við einhvern fund eða eitthvað svona þá lítið bara á það sem þeirra missi
já
því að ég veit alveg fyrir hvað ég stend og hvað ég geri og hvað ég get og svona og ég bara svolítið ákvaða að ég get orðið kannski pínlítið pyrraður og svona eitthvað yfir slíka framkoma því að ég held að ég geti fullir það að ég geri þetta aldrei sem sagt að bóða eitthvað fund og mæti ekki eða eitthvað neginn svara ekki nánari fundabóðun tímasetningu eða eitthvað svona og bara láta mig hverfa eins og sumir gera sko við sérstaklega teki eftir þessu finnst mér eitthvað negin svona eftir þetta COVID að mér finnst þess að fólk sé pínlítið ábyrðalausara og tillitslausara að einhverju leiti að sumir leiti er tillitið miklu meira við sjáum til dæmis að þú veist að fólk er að halda fjallag og svona þú veist og það er ekki allir að sko rekast utan í manni bónus og svona en þú veist að öðru leiti er bara fólk finnst mér svolítið meira svona eins og það ber ekki jafn mikla virðingu fyrir tíma manns, finnst það svolítið svolítið það einhvern tíman þá hefði ég tekið það sem höfnun og orðið rosalega óhress með þetta það er eitthvað persónuleg höfnun á mig en ég er einhvern veginn alveg komin yfir það
já.
Og ég held að sé svolítið, maður þarf bara að vera svolítið, held ég, kokki og ákveða það bara, heyrðu, ég er bara fín og, þú veist, ég kann þetta, ég veit hver ég er og fyrir hvað ég stend og ef einhver í rauninni stendur sig ekki í gagnvart mér valandi fund eða svör eða skipulag eða eitthvað svona stendur ekki við það sem að við komandi var búin að segja eða eitthvað svona þá er það bara hans vandamál eða hennar og þeirra missir þá
Já og það er gott að vera komin á þann stað í lífinu ég held sko eins og meða við það sem ég er að vinna við og gera svona, sem, rosa mikið bara svona freelance, þú veist, í hin og þessu að þá emma er svolítið og svo er ég líka, þú veist, að skemmta og kenna dans og, og vera með svona hópefli og svona þannig að mín vinna snýst rosa mikið um að gefa af mér endalaust og þegar maður er í þannig þú veist, ég þarf alltaf að vera svona ég er hér, ég er að gera þetta og ég þarf að, þú veist, hafa frumkvæði svolítið að mínum eigin verkefnum líka og þannig og þannig að ég verðarlega þú veist, ég er á þannig vettvangi og þú sennilega líka, þannig að það er mjög oft það sem er í rauninni neitun í gangi, skiluru og maður þarf einmitt að fara að líta svolítið á það bara þannig að þú veist, maður kastar ótrúlega bara, maður kastar bara netinu út, maður er með marga bolta á lofti einu, sumir bít og agnið sumir ekki, og þeir sem gera það ekki það er held, sem að þarf einmitt að komast að þann stað, bara svona, já, þá bara þýðir ekki endilega að sé eitthvað út af því að ég er ekki nógu góður heldur bara, þetta hendar ekki núna skilur við það nóg annað að gera í þessari mannsku því maður gleymur svo oft að pæla líka bara í þessi mannski að bara gera alls konar annað
Já, já, og það er ekki allir einseldur sko, það eru fólk tekur það mis alvarlega til dæmis að, að svara skilabóðum og vera í sambandi á þeim tíma þessum það talar að vera í sambandi og svo framvegis það bara, fólk er bara mismunandi samusku samt hvað þetta snertir og svo eru þetta sjálfsverðing fólks líka mismunandi, að þegar fyrir mér þá snýst þetta sjálfsverðingu það er að segja að þegar að þú ert búin að ákveða eitthvað að stefnir að einhverju og ert að tala að hittast, að tala að vera í samskiptum og sambandi og eitthvað svona og það síðan eitthvað neitt eftir upp fyrir af útskýranlegum ástæðum, það er að segja að það er ekki útskýrt hvers vegna þetta gerist að þá þá líti bara svo á að það held að sem mikið vart að horfa á þetta þannig veist, ég líti á svo bara að þetta er bara óskipulegð manneskja, þetta er bara manneskja sem að á einhverjum ástæðum líka ber ekki virðingu fyrir, fyrir mínum tíma
já, já.
Og er þar leiðandi ekki þessi virði að hafa aðganga mínum tíma
Já, það er mér trú svo gott að koma svo þannst að hugsa sko þannig út af því að ég hef alveg oft upplifað einmitt kannski ekki beint höfnunar tilfinningu í tengslu við þetta, þú veist að maður kannski er, byrjar okkur samtali við einhverja hérna, samstarfsaðilega í einhverju verkefnum og svona og það byrjað eitthvað samtal, þú veist, og svo allt inn og hætta samskiptin og þá er maður svona í lausu lofti og maður svona býður aðeins og svona hnippum maður aðeins í, lætur minna á sig bara svona tjekka stöðuna og svo bara kemur ekkert svar þá hef ég ofta lendi í bara, þú veist vera bara svo ótrúlega mér líður eins og ég sé algjörlega óvirtur fattur að mig, þú veist, mér er bara svona þetta, ég þól ekki þegar fólk er að eyða mínum tíma og já. Þá líður mér svona eins og bara vá, er minn tími svona lítils virði fyrir þér, greinlega að því að fyrst allir lægi bara láta mig hanga bara henni í lausu lofti bara í marga, marga vikur jafnvel
Já, en ég held að það sé rosa mikilvægt einmitt að reyna að komast á þennan stað í hugsunum þetta að þetta snýst ekki um mig og þetta snýst ekki um þig þetta snýst í rauninni um óskipulag viðkomandi og þetta snýst um ótta viðkomandi við að klára eitthvað eða getuleysi að klára hlutina og það er algjörlega vandamál viðkomandi það er ekki vandamál mitt eða þitt þannig að ég held að sko ef að maður er sjálfur þannig að maður svarar fólki maður klárar mál maður gengur frá málum og reynir að gera það fljótt og vel þannig að maður sé ekki skilja fólk eftir í lausu lofti að þá er maður sáttu við sjálfa sig
Já.
Og maður veit alveg hvernig það er ef að það hefur komið fyrir að maður hefur til dæmis gleymt fundi það hefur komið fyrir mig gleymt einhverjum fundi og fólk mætti á eitthvað stað til þess að hitta mig og ég er ekki til staðar, mér líður ríkala eftir á
Já.
Og reyni allt sem ég get til þess að bæta fólki þetta upp að því að allavega ég vil vera þannig og ég held að þegar við erum að tala geðið í þessu sambandi að þá sé það svo mikilvægt að maður sé að bera virðingu fyrir öðrum vegna þess að það er sjálfsverðing Já. Í rauninni Já. Í sínu besta formi þú getur aldrei haft sjálfsverðingu þegar þú kemur að virðinga leysi fram við aðra þá eitthvað broti þarna hjá þér og það eitthvað sem að gerir það verkum að annarkvort að þú upplifir það þannig að þú þurfur að upplifa þig og annar að kostnað skilur með því að reyna að gera lítið úr öðrum að þá sérst þú eitthvað neginn að reyna að vera stærri eða þá að þú bara nærði ekki utanum hlutverkið þitt utanum vinnuna þína eða hvað þú ert að gera og átt erfitt með að segja margir til dæmis segja mér erfitt með að segja nei Já. En fyrir vikið eru þeir alltaf að koma illa fram með fólk að þeir ná ekki utanum verkefnin sín skilur þau og eru ekki að höndla aðstæður það getur komið út þá sem höfnun án þess að það sé á nokkurt nátt mynd
þannig já, akkurat og ég held ég hafi alveg upplifað sjálfur sko, en ég er eins og þú þessi, ég reyni alltaf að passa mig þessi, ef ég sé að ég get ekki staði við einhver stefnumóti að fundi að þannig, þá reyni ég líka ofta ég sé það oft út líka fyrirfram sko, þú veist að bara særiðu, ég verðilega að reschedulera þessu þú veist að þá yfirleitt hef ég samband fyrirfram, reyni það oftast og ég er alltaf að reyna að passa mig að þú veist að vera með þú veist sólarhringsreglu í svari skiluru, þú veist að ef ég sé eitthvað skilabóð þess á Facebook eða á e-maili þú veist að búa bara upp svona reglu bara til að halda dampi þú veist í samskiptum en það náttúrulega er ekki allir sem eru þannig, sem er bara nágjötunum þetta og allt bara fyrir út allt og
já
og það er það ekkert meint sem höfnuga var þér heldur bara er manneskjan óskipulegð og ekki færum að sinna verkefnunum sínum
já. Það getur verið á ymsan hátt og svo náttúrulega kannski þær hafnanir sem að rista svona dýfst það eru þetta svona sambands hafnanir og fjölskyldu hafnanir
þeir,
svona, og kannski nánum vina samböndum og svoleiðis þó að svona þessar vinnu tengdu hafnanir geti verið líka mjög alvarlegar og ég veist, nefndi það áðan hérna með þegar ég var ekki eins að fréttastúrstöða tvö þá bæði kannski vegna þess að ég var svona frekar óþroskaður þá en líka vegna þess að þetta var draumastarfið að þá upplifði þetta sem rosa sterka höfnun og ég held að sko hefni girni undir einhverjum kringstæðum hafi stundu verið fylgifiskur svona höfnunar hjá mér að ekki það ég hafi gert eitthvað í því skilur en að sko reiðitilfinning er mjög algeng tilfinning og fylgifiskur höfnunar
Já.
Vist, fyrst er það kannski þessi tilfinning vonbrigða og sárenda og svona, já, vera svektur og sár og leiður og síðan þróast það stundum yfir ég verða reiði
já.
Og hefnigirni
já, einmitt
og ég held að þetta er sérstaklega við í sambundum þar sem að til dæmis aðilega er sagt upp
já
í sambandi
einmitt já, algjörlega nú hef ég ekki ég held ég hafi ekki beint upplifað það 7.13 og ég er búin að vera í sama sambandinu allt og lengi nei, og hérna en ég hef hins vegar verið hérna laus og liðugur í hérna smá tíma í gegnum mitt samband út af því að það losnaði þessu upp úr í smá tíma bara tókur smá pásu og þá hérna var ég svona single í fyrsta skipti í mjög bara síðan ég var 18 ára heila og þá upplifði ég rosa mikið sko uppgötaði ég rosa mikið sjálfa mig bara vá hvað ég er óöruggur, það kemur að sjálfu mér þú veist, bara þú veist, því ég var bara, ég var algjörlega á okkur svona útopnu þegar kom að hérna að þú veist, kynnast fólki og kynnast strákum og hérna og verið samskiptu við þá sko ég var að konna að mistúlka öll skilaboð og ég var bara þú veist lífið mitt bara hver einasti dagur snerist bara þú veist að býða eftir svari frá einhverjum skiluru og þú veist að sjá að einhver mannskja var búin að lesa skilabóð frá mér og vera saman hnút í maganum, þú veist, í heilan dag út af því að mannskja var ekki búin að svara, samt var búin að sjá skilabóðin eitthvað svona, og ég gat farið alveg bara langt niður, þú veist, bara út af því, og þetta var kannski einhver mannskja sem ég nýbúin að kynna, skiluru, skipti engu máli, þú veist, og vinkominn var ofta líka að benda mér og bara hvað er svona merkilt við þessa mannsku, já, þótt hann svarið er ekki, er þetta bara, er þetta mannska sem þú átt að vera með forever,
mm-hmm.
Þú veist, þú ert búin að þekka þessa mannsku í tvær vikur,
mm.
En lík, þú veist, virðingi mín fórsamtali bara niður á botnin þangað til að ég, þú veist, upp á því leitinu að ég leita sjálf mig bara sem einskils virði, bara út af því að ykkur skilabóð voru ósvöruð í heilan dag, þú veist, þetta er alveg svona magna, ég er ekki þar lengur, ekki dag.
En ég held að segja mjög margir sem að geta tengt við þetta,
mm.
Ég hef stundum verið á þessum stað.
Já.
En og sko, til dæmis þessi, já, þessi stefnumóta forrið, þau nú hef ég ekki opnað svona forrið í langan tíma, en þegar ég svona rifjað upp þegar ég hef verið að nota þetta að þá er þetta rosaleg svona streitu, þetta er opaslega streituvaldandi.
Já.
Fyrir mig er þetta bara, já, nema sko þegar ég tók þetta bara svona sem leik einhvern tímann, þú veist, og svona í útlöndum og þegar maður var alveg laus í því og já. Þá kannski stundum, þú veist, bara já, bara kersir að sér að þú veist, og eða gerist ekkit og gerist ekkit og eitthvað svona.
Ég held að skipti líka máli að vita bara hvað maður vill sjálfur, skilur við, þú veist, eða þú nálgast eitthvað svona eins og dating upp, bara þú veist bara, þú veist, ég langa bara hitt okkur enn og maður langa bara, þú veist, hafa næs og stundakillíf eða eitthvað svona, ég er ekki leitað sambandi eða eitthvað, eða þú veist, eða þá þú ert að leitað sambandi, þú veist eitthvað einn líka bara kriteríuna fyrir þig, hverju ást að leitað, ég manna þegar ég var annars, skilur, þá var ég bara eitthvað svona, vissi ekkert hverju var að leitað, skilur við, ný komin úr ykkur, þú veist, 12 ára sambandi og var bara eitthvað, þú veist, vissi ekkert hvað var að gerast, og var einhvern veginn að reyna bara að fylla upp í það tómarum sem hafði myndast, skilur við.
Já, 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 já.
Samt var ég náttúrulega enga veginn tilbúin í það. Og það er mitt líka bara svona ókvæslega brútal þessi hérna stefnumóta hérna vettvangur. Þú veist það bara svona, eins og mann eitthvað skipti, þetta er hann fyrir 3 árum, þá svona ef maður hann inn á þessu og sendi svo, þú veist, myndir að sjálfu sér, bara eða artum við myndir, maður sendur svona myndir, svo allt innum enn maður bara blokkar aður þegar maður búin að senda myndir, það bara svona já ok, þetta var greinlega það var greinlega ræðilegt bara, og það er svo erfitt að taka því ekki persónulega, skilur við, þú veist út að því að hérna.
Já, já.
En þetta er bara svo rosalega brútal og ég veit ekki hvort það sé hérna, ég veit ekki hvort að karlmenn almennt séu meira svona straight forward og bara svona já ok, nei, þú ert ekki það sem ég er að leita út þetta er bara bless bless, ég er bara að blokkra þennan og fara næsta.
Já, nei, jú, ég hef náttúrulega líka fundið, þú veist, stundum hefur þetta verið kannski svona, þá aldurs tengt sko, að, þú veist, og menn hafa bara svona sagt, já, bara too old, skilur eða eitthvað svona, í mínu tilviki og jú, ég maður alveg tekið en ég held ég hef ekki tekið hann eitt mjög alvarlega sko, en samt þetta hefur alveg klálega verið svona streituvaldandi dæmi fyrir mig og ég man alveg eftir einhvern svona tilvikum þar sem ég var kannski í London eða einhvern staðar í einhvern svona vinnuferð eða eitthvað langaði til þess að upplifa eitthvað svona gaman og kannski bara allt í nú var bara hálfur dagur farin í einhver svona algjörlega handónýtt samskipti sko. Og já, þá fannst mér það ekki vera dagur sem að var vel varið sko.
Nei,
þú veist,
einmitt. Og svo oft bara og það er dauminan tíma sem að veist, þetta voru 4 mánir en mér leið bara svo það hefði verið þú veist, mörg ár út af því ég upplýði svo rosa mikið að tilfinningum á svo stuttum tíma en oftast sko líka það ef maður er að vera enda á því að hitta eitthvað á svona út frá svona semnumóta öppum svona samskipta öppum að hérna það voru yfirleitt samskiptin fyrir eitthvað innan tóm eða skiluru, þú veist og tími sem þú varst að verja með við komandi skiluru þegar
já.
Bara hitta langa ofta sko, ekkert alltaf en
svona,
og maður svona hugsar eftir að svona hversu mikil sem virði var þessi upplifun fyrir mér
já,
svona ángríns
já, Akkurat, einmitt, ég tek undir það. Þannig að ég var ekki að upplifa svona mikið höfnunartilfinningum í kringum þetta.
Mm.
Svona þessi samskipti. Það er, svo hefur maður náttúrulega farið í gegnum þá lengri sambönd sem að enduðu kannski bara svolítið bratt og sérstaklega eitt sem endaði bara svona eiginlega bæði upp úr þurru og svona óskiljanlega svolítið skilur
fyrir þig?
Já, af því að það voru mjög mikla tilfinningar á báða og við komandi einstaklingun sem að var sem sagt, í því tilviki eftir 3 ára hafna mér fór í gegnum bara mjög mikil grátköst og bara mikið uppnám og greinilega var bara í mjög miklu sorgarferli, miklu meir heldur en ég og þá var ég alltunni komin sko í einhverja svona skrýtna tilfinningu að í rauninni þá bara sko vorkinu honum miklu meira heldur en að ég var að upplifa höfnun á þeim tíma, svo kom svona höfnatilfinning eitthvað inn í framhaldin og eitthvað svona en þá að þetta var mér svo óskiljanlegt
hans hegðun þá eða?
Já, þú veist, en þá voru kannski aðrir þættir sem að voru að ráða úrslitum hjá honum heldur en tilfinningar.
Já, 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 eitthvað svona eitthvað aðrir utanakomandi þættir sem
já, svona praktík aðriði kannski.
Já, 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 mitt.
Og þú veist, og þá það er náttúrulega erfitt að eiga við það.
Já.
En það var svona mjög skrítin höfnuntilfinning af því að það var auðvitað höfnun.
Já.
En sko stóra áhyggjefni mitt í rauninni var hvað hann var að fara í gegnum. Mm. Hvað hann var að upplifa og ég var að hugsa hvernig geti ég hjálpa honum í gegnum þetta, þú veist, að ljúka þessu.
Mm.
Já, þetta er svona, þannig að þetta er alls konar.
Já, en svo er mér líka, þú veist, það að þetta er eitt, skilu það, ég held að þetta sé rosalega stór vettvangur það sem fólk er að upplifa og þegar fólk er líka að setja sér svolítið út, skilur, í samskiptu við svona makamál og hvað sem það sé, þú veist, langkomið eða sé á byrjunareit. Þá snýst þetta um að þú veist út að setja egoð þitt og sjálfið þitt svo mikið út að berskjaldar rosa mikið og þá er það miklu viðkvæmara fyrir svona höfnuna tilfinningum.
Já.
Þú veist, út að því að þú ert í raunin að bjóða upp að vera dæmdur einhverju leiti skiluru og minna, það er margir sem eru rosa mikið að varbergi, svona típur sem eru svona vilja einmitt ekki fara bara út á semnum út að senu eða eitthvað, út að þau eru rætt við að finna þessa tilfinningu og ég held að þetta tengist bara því sem við höfum talað líka áður í þáttunum með þess að viðurkenninga þörf við höfum hana skilru en við erum líka hrætt við að fá hana ekki, þú veist.
Já, já, en ég, sko ég hef verið svona sóló tíma og til dæmis ég get ekki hugsa mér að fara á svona vera með svona app í gangi hér til dæmis á Íslandi, get bara ekki hugsa mér það og að því að þú veist þetta, mér finnst þetta er svo mikið örríki hérna og þegar ég opnaði þetta eitthvað tíman ég manna ekki hvernig eitthvað tíma held ég hef opnað síðast ári eða þar síðast ári hérna og maður er að kannast við þessi andlit og svo að maður kannast ekki andlitin skilur þá að maður komin, þú veist, þá maður er að kveikja okkur fólki sem að maður allavega kannast við svona eftir að samskiptin eru hafin.
Já.
Og þá þarf maður að fara í það að hafna viðkomandi, ekki vegna þess að viðkomandi, ekki segja eitthvað að viðkomandi, heldur bara vegna þess að ég nenni ekki þessu skráargats dæmi hérna.
Já, já, þetta er náttúrulega, núna erum við náttúrulega að tala svolítið mikið út frá okkar einslu og við erum náttúrulega báðir samkynneir og við erum 300.000 manna samfélag og ennþá farri í samfélaginu okkar.
Já.
Okkar hins einn hérna, samfélagi og einmitt, þetta er náttúrulega, þetta er rosalega lítið
já, einmitt.
Þú veist, það einhvern veginn, þetta er rosa mikið allir þekki alla og hérna
ég nenni alls ekki að vera þannig
og allir með öllum einhvern veginn og það er einmitt líka það sem maður upplifði í þennan stutta tíma skilur ég bara svona vá, þú veist, einhvern veginn og líka bara, þú veist, þá var ég búin að vera svo lengi í sambandi og fólk svona almennt bara vissi að við varum hættir saman, þú veist, og þá einhvern veginn voru svona alls konar típur að koma upp á manni sem maður er búin að vera í kringum manni mörg, mörg ár þau sem hefðu aldrei verið að spá í svo allt henni voru þau bara komnir svona upp á manni þú veist, þessu ykkur litli kellingar það var mjög áhugavert en ég segi sem þessu þú veist, þetta er svona mér þetta aðeins of lítið
Já.
Samfélag hér og það er svolítið svona eins og að vera á okkur svona appi og í þessu tilviki er ég að tala Grindr appi því það er svona fyrir, hugsa fyrir hins einn fólk eða homma held ég aðlega og þá okkur er maður bara að sjá þetta fólk sem maður, þú veist, er búin að sjá í mörg ár þú veist, út allt skilur bara í þessu samfélagi og það er svolítið svona óþægilegt
Já,
mér finnst það allavega
Mér finnst það bara mjög takmarkandi og svona og líka út frá höfnun að veist, ég vil ekki verið þeirri stöðu að sko vera að hafna fólki á þeim grundvelli sem að maður lendir þó alltaf í þú veist, fólk er þá kannski að senda myndir og eitthvað einmitt þetta sem að, sko, þú varst að tala um áðan og kannski vera bara þannig að það var einhver sem var bara of nálægt þér í rauninni í þessu samfélagi
Já.
Sem að þú varst búin að vera í sambandi við annars að vita það svo sendur mynd hann ákveður þá að slíta hérna, þessum samskiptum á appinu kannski ekki vegna þess að hann hafi neitt að móti þér alls ekki neitt heldur einmitt vegna þess að sko, það er einhvern veginn ómikil nálægð þarna hef ég verið sko, þú veist og ég hef einmitt og á þessum tíma þegar ég var að prófa þetta hérna að þá var ég að slíta einmitt samtali á þessum forsendum einhver sendi mynd, oh my god skilur þú veist, einhver sem bara var í matabóðum með mér síðustu helgi þú veist og hérna er bara fínn og eitthvað en ég meina ég er ekki þarna sko
já.
Og já neður, minnst þetta bara pínu vandræðilegt sko og þess vegna ég vil ekki koma mér í það sko
en ég, þú veist en ég upplifiði mér líka í svona samskiptum þú veist, með sjálfa mig hvað ég ógeðslega mikið svona people pleaser þú veist ég þori aldrei svo þess fatta ég bara að er þetta þú og þú veist og veit alveg að ég hef ekki áhuga skilur við en ég held samt áfram að svara viðkomandi og vera sjúklega næs og svona bara og reyna einhvern veginn svona beina samskiptunum ég að fara að tala um einhvern svona, svona almenna hluti og hérna
en er þetta ekki vegna þess að þú varst áðan að segja þú upplifir hafnanir út frá alls konar svona hlutum sem að gerast og þú vilt ekki aðrir sér upplifa hafnanir að þinna hálfu.
Nei, bara alls ekki.
Já, þú veist, þú ert bara náttúrulega tilfinning að vera, þú ert viðkvamur og þetta er ákveðin svona tillitsemi sem að þú ert með í huga þarna sem að við eigum auðvitað að hafa, sko, það er sagt og það er eiginlega svona mott og fréttamennskunar, blaðamennskunar aðgát skuli höfð í nærveru sálar. Þetta er ekki alltaf haft til hliðsjónar í íslenska fréttamennsku en þetta er svona gullna reglan.
Já.
Og ég held að sko, ég er mjög ungur þegar að ég fer inn í blaðamennsku fréttamennsku með þessa hugsun og það kannski hljóma sérkennlega vegna þess að ég hef síðan auðvitað oft verið að takast á við mál þar sem að ég þarf að fjalla mjög viðkvað mál og auðlauslega það er einhver sem er sekur og það er annars sem að er fórnalamb og ég er oft í þessar umfjöllun sem gerir það verkum að einhver náttúrulega særist en ég hef samt sem áður held ég alltaf haft þetta og reynt að hafa þetta til hliðsjónar líka mannlegum samskiptum þetta aðgátt skal hafa því nærur sálar þar með lágmarkan maður líkurnar á því að maður sé að hafna einhverjum komum við aftur að þessum líka með skútusiklingun og þetta sem við vorum að tala með sko, fyrir nokkrum þáttum síðan að hérna, þú veist, fólk sem að kannski með einhverjum hætti er í manns nærumhverfi þú veist, þú verður að vera borð, en þarf ekki endilega að vera alveg alltaf við hliðin á manni skilurum, þú veist, og þannig að ég er einnig að bara staðsetja fólk einhvern veginn í minni tilveru þannig að það sé svona já, ekki of nálægt en einhver staðar aðna sko og þú veist, það sem að við getum haft samskipti og það bara kannski aðeins takmarkari samskipti en að viðkomandi upplifa það ekki sem höfnun.
Já, og þetta er náttúrulega á við einmitt svo bara fjölskyldur og þannig
og líka vini.
Já, og vini, en þetta á líka við sem vinnustæði
og vinnufjöla.
Þú veist, og einmitt talandi það að vera sko með þessa tillitssemi alltaf einhvern veginn í kollinum, þú veist, að halda virðingu við fólk og þetta, þú veist, það er alltaf rosa mikið vonbriði, eða svo ég var alveg upplega rosa mikið vonbriði þegar að, þú veist, ég er alltaf að passa mig að koma ótrúlega vel fram við alla og svo eitthvað neginn áttum að því að þrátt fyrir að ég geri það þá fæ ég það ekki endurgoldið fatturu og það er alltaf svolítið svona óþægilegt og erfitt að díla við það að maður svona oh. Svo ég hef alveg upplifað einmitt á vinnustæði þar sem ég var nýr og var að koma svona inn og taka yfir svona ábyrgð og hérna og var að mjög, þetta var á sama tíma og ég hérna, hætti með manninu mínum þannig fyrir 3 árum og ég var rosalega slæmu bara andlega ástandi en ég kom og mætti á nýja vinnustæð og var ég held ég bara rosalega næs við alla en ég lenti svo samt í því að ég var eiginlega lagður í einhelt á þessum vinnustæð og hef alveg talað um það ekki opinbarlega sko en hérna og það var svo óþægilegt, það var mjög erfitt út af því að ég einhvern veginn hélt að ég væri komin hana inn og væri hérna og ég var svolítið svona eini strákurinn á svæðinu þannig að það var rosa mikið bara kvenfólk sem var að vinna hana og ég talaði ekkit um þetta þegar ég fór að vinnustæðinum við minn yfirmann að þetta hefði verið málið og ég fór aftur tilbaka á gamla vinnustæðin minn og því þar leið mér rosalega vel og ef einhver er að hlusta sem að þekki mig þá vita er örugglega bara hvað stað ég er að tala og ég ætla ekki að taka það sér skap fram en þetta var svona, mér var þetta svo leiðlegt og því uppgöta í rauninni að það var að vera að baktala mig á svona sameiglegu spjalli vinnustæðarins og því ég opnaði og því að manneska sem var að tala þessi illa mig sendi mér ofar skilabóðin en all, var að fara að senda einhverjum öðrum þessi í vinnunni og ég las þau skilur þannig að ég alveg bara svona og ég konfrontaði manneskuna byttun við og þá kom eitthvað saga að voru að búa til með þetta átt að fara til mannsins minns eitthvað bla bla en þetta mega engar sens í því samingi sko þannig að þá svona uppgötaði ég fyrst að það væri vera að tala þessi þær sín á milli mig og eitthvað hvað ég var glataður og eitthvað maður glataður hugmyndir og eitthvað svona þannig að þetta var rosalega svona mjög erfitt út af því að maður þú veist ég legg svo mikið upp úr því að vera jákvæður þú veist koma inn á staði hvað sem að sé þú veist í vinnusamhengi eða bara einhverju svona einhverju samkomið þú veist það sem að ég þú veist reyna að horfa fólk og vera kurteis ég tek aldrei yfir ég vil aldrei stíga á tærnar á neinum skiluru, ég vil vera vissum minn stað og ég spyr það bara það að fá eitthvað neginn svona allt inni bara já, ó beti, er ég trýtar svona þótt að ég sé að trýta alla ótrúlega vel og þá fer maður í svona þetta er rosalega erfitt að díla við þetta.
Já, einelti náttúrulega er ein tegund höfnunar sem maður fyrir gegnum og kannski ein grófasta tegund höfnunar gæti ímynda mér sko ég fann fyrir þessu á stöð 2 ég var lagður í einhelti þar einmitt vegna þess að það var svona að kvissast út að ég gæti verið samkynniður og menn sá ástæðu til þess að svona gera eitthvað úr því og það var nú á svo lágu planu sko það var verið að krota á salirnum og svona þannig að það var ótrúlega ódýrt sko, sem komið mjög óvart að mér mun eldri fréttamenn þarna voru sem sagt bara mættir með túsið á klósettið sko. En þannig að fyrst ég veit fólk sem hefur lent í þessu mjög grófu einelti og það verður síðan að segjast bara eins og er að oft er þetta og þessi tegund svona einheldist þetta svona baknag og það allt verra á kvennavinnustöðum.
Já,
það er bara þannig og það hljóma kannski ekki vel að segja þetta svona en þetta er samt bara nokkuð þekkt að oft getur sko þessi meinsemd eineltisins og svona alvarleikið þess verið enn verri á svoleiðis vinnustöðum þar sem að er mjög mikið á konum og það eru einhverja svona er einhver ein, tvær, þrjár eitur pöttur í hópnum
Sko, ég núna bara hef ég rosa mikla reynslu á að vinna með kvenfólki á það sem ástöðum það sem kvenfólki er bara í miklu, miklu meiri hluta og líður oftast bara mjög vel með það sko og á oft bara og bara alltaf veila í góðu samskiptu við kvenfólk og vinn vel með kvenfólki en eins og í þessu tilviki að þá fann ég bara ég fann það leið og ég komin að vinnustæðin að það væri bara svolítið skipting það var illa talað á milli deildaskiluru og ég sá þetta bara strax og ég bara, hér er ekki góðum morall skiluru og það var einhvern veginn eins og yfirmennin sá þetta ekki svo voru líka kvenfólk og eða voru einhvern veginn annarkvært sá þetta ekki eða voru að hunsa það ég veit það ekki þannig að það var eitt og ég hérna, já og svo veit ég ekki sko eins og þegar þetta er eitthvað svona rótgróin í samfélaginu sko að þessi kven barátta skilur við að fá að vera kvenmaður í þessu stjórnastöðu og svona og verja svolítið sitt og ég held að hérna að það sé ofta þessi tifning sem að kannski kvenfólki stjórnastöðu fær að það sé svolítið svona núna er ég komin að þannig stað núna þar er ég svolítið að sína að ég sé þessi verðug að vera hérna skilur við með öllum ráðum og ég held að konur sem alveg mjög líklega til þess að svolítið micromanagera þú veist út af því að það er halda að þeir þurfa að gera það það er alltaf mín upplifun þú veist ég upplifa þetta svolítið og hef upplifað í gegnum ég hef unnið á sko bæði í Stokkólmi og í Dubai og hér á Íslandi með hven yfir menn sem bara að þeir eru frábæri skilur þetta er ekki þannig, þetta er samt svona einhver tendensía sem ég held að hvern fólk kannski dýli við frekar heldur en karl yfirmenn
ég held að segja kannski líka vegna þess að konur hafi gegnum tíðin að þurft að sanna sig meira heldur en karlmenn þar hafa þurft að hafa oft á tíðum meira fyrir hlutunum vinna og telja sig kannski enn þann dag í dag einhverju leiti og kannski er það raunveruleg tilfinning en kannski er það líka svona leifar af þessari sögu að þær þurfi að berjast meira og vera meira með þessast sín upp á hverjum einasta degi hæfni sína sem stjórnendur og meðan að karlmenn eru svona kannski afslappaðir með það hlutverk sitt svona í sögulegu ljósi hafa þeir alltaf verið þar en ég held að geta margt spilað inn í þetta en ég held líka leið að sko fyrir þann sem að verður hvort sem er fyrir einelti eða höfnun og nú sko er einelti en náttúrulega er bara árás bein árás á einstakling eða einstaklinga og er ofbeldi einhaldi eru þetta bara ofbeldi það sko höfnun eru þetta annað því letunum til að það eru þetta upplifun
Já.
Sem að þarf ekki korkja veran neins konar ofbeldi né árás og er það yfirleitt ekki heldur bara höfnun er getur verið þögn
eða
eitthvað orð sem er missagt
eða það er sagt í ákveðnum tón
í ákveðnum tóni skilur þau bara þú veist ákveðin hæðinni kannski og orð sem er miskilið eða skilið rétt hvernig sem það er en ég held að hvort tvekja höfnun og það að vera fórnalamb einhildis að ráðið við því sé sjálfstrust
já ég held að líka, ég held að þetta snúist rosa mikið einstaklingsbundi sjálfstraust að koma að sjá því að vera allstöðutt og upplifa einhvers konar höfnun það er vopni sem við höfum gegn því, skilur við það er bara að að hérna, vinna í okkar eigin hérna, sjálfsöryggi og sjálfströsti.
Ég held líka að ef við erum alltaf að speikla okkur til dæmis í þessum samfélagsmiðlum gagnvart því að fá viðurkenningum eða við erum alltaf að sækjast eftir í óöryggi okkar eftir viðurkenningu úr umhverju okkar og svo kannski vitum við ekki almennlega hvernig við erum að taka því þegar við fáum þessa viðurkenningu þegar við fáum hrósið þá kunnum við kynsum að taka því sko.
Það syns líka bara um leiðlega sálsmynd skilur að getum ekki tekið.
Já, það er það, sko, þannig að ég held að það alveg segir ímislegt í minni sálsmynd sem ég þarf að laga alveg klálega, ég þarf að gera það en ég held að ég, eins og ég segi, ég er svo orðin betri í því að svona dismissa höfnun ég held það sko og maður þarf eitthvað einn svolítið að æfa sig í þessu og vera meðvitaður þetta bara á hverjum einasta degi það er einmitt eitthvað að það er ekki hringt þegar það á að hringja eða það er ekki haft samband þegar það á að hafa samband eða það er eitthvað orð sem að fellur til sem að er óvarlegt og hefði átt að segja og orða eitthvað neðu öðruvísi sko ég held að maður þurfi bara að verja sig svolítið og brýna sig gagnvart þessu með því að segja við sjálfan sig sko ég er bara veist, ekki þetta ég er nóg vegna við erum ekkert nóg skilur við þurfum að vera að halda en veist, ég er allt í lagi ég er bara í lagi og það sem ég er að gera er bara fínt og ég er bara með ágætis hugmyndir og ég er að vinna samviskusamlega að þeim og maður getur bara svolítið skoða sjálfan sig í þessu veist, fyrir hvað stend ég og ég horf í kynningu mig og ég segi ok já ég hérna ég er búin að gera fullt og ég á eftir að gera fullt og það sem að ég hef gert hefur bara gengið vel veist, maður bara skoða þessi track record veist, það bara hefur gengið vel og ég hef enga ástæðu til þess að hvorki að láta hafna mér eða sem sagt að taka einhverju sem einhver segir eða gerir ekki sem höfnun heldur bara líta á það sem missi viðkomandi og bara fara svona í það hugafar og í þann gír.
Ég held að það sé mjög mikið vett að við kannski einmitt líka ræðum þetta nánar, þessa sjálfsmynd, sjálfstraust og sjálfsöryggi og hvernig við vinnum okkur upp í þann þangagang að efla það og til það er rosa mikið vægt.
Já, það er bara eitthvað sem ég held að við ættum að gera framhaldið þessum
fætti. Mjög sniðugt.
Sjálfstraust og sjálfsöryggi.
Já.
Heyrumst og sjáumst.